Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Prema podacima iz najnovijih izveštaja, antisemitizam je u porastu širom sveta. Broj incidenata je naročito naglo skočio tokom prošle godine, što se pripisuje porastu radikalnih pokreta koji podstiču predrasude i mržnju, a to uglavnom čine preko društvenih mreža, piše Debora Groarke za SBS News. Svake godine na dan sećanja na žrtve holokausta sirene se oglašavaju u Izraelu i svi zastaju na 2 minuta kako bi odali počast za 6 miliona žrtava koje je ubila nacistička Nemačka tokom Drugog svjetskog rata. Na parastosu za Yom HaShoah u Jerusalimu izraelski premijer Naftali Bennett rekao je da se ni najteži ratovi danas ne mogu porediti sa tim stradanjem iz Drugog svjetskog rata. Braćo i sestre, holokaust je događaj bez presedana u ljudskoj istoriji. Trudim se da ovo uvek kažem jer kako godine prolaze, u svetu je sve više diskursa koji porede druge teške događaje sa holokaustom. Ali ne, čak ni najteži ratovi danas nisu holokaust, niti se mogu uporediti sa holokaustom. Ipak ovakva poređenja su u porastu posljednjih godina, a dr. Dvir Abramović iz organizacije Komisija za borbu protiv klevete, koja se inače bori za građanska prava, kaže da je taj trend primetan i u Australiji. Dr. Abramović smatra da je došlo do porasta trivializacije, iskorišćavanja i zloupotrebe termina holokaust. On tvrdi da je to postalo još jedno oružje u umanjivanju značaja svega kroz šta je prošao jevrejski narod. Univerzitet u Tel Avivu je nedavno sačinio sveobuhvatan izveštaj o incidentima zasnovanim na antisemitizmu širom sveta. U većini zemalja, uključujući i Australiju, utvrđeno je da je došlo do naglog povećanja broja incidenata. Samo u toku 2021. u Australiji je zabeleženo 447 slučajeva antisemitizma, što je povećanje od 35% u odnosu na prethodnu godinu. Dr. Abramović kaže da nije iznenađen novim podacima. Tokom posljednjih 5-6 godina vidjeli smo da se različiti tipovi antisemitizma sve više povećavaju. Došlo je do eksplozije ove pojave i kao nekoga ko se 24 sata dnevno bori protiv antisemitizma, dešavanja u posljednjih nekoliko godina su me šokirala do srži. Sociolog Mateo Vergani sa Univerziteta Deakin istražuje antisemitizam u Australiji i kaže da ovakvi podaci koje su prikupile lokalne jevrejske organizacije itekako imaju smisla. Glavni razlog je taj što ljudi u zajednici prijavljuju organizacijama ovakve informacije. To mogu biti organizacije poput policije, komisije za ljudska prava ili udruženja određenih zajednica. Obično najviše povjerenja postoji između ljudi u zajednici i organizacija te iste zajednice, zato oni prikupljaju većinu informacija o incidentima. Dr. Abramović kaže da antisemitizam prema lokalnom jevrejskom stanovništvu može imati različite oblike. On navodi primjere zlostavljanja ili viktimizacije učenika u školama i na univerzitetima, zatim pretnje nasiljem upućene verskim vođama, incidente u svakodnevnom životu na ulici i naravno na društvenim mrežama. Izveštaj The Worldwide Report kaže da porast antisemitskih incidenata podstiču uglavnom radikalni levičarski i desničarski pokreti, često upravo putem objava na društvenim mrežama. Dr. Abramović kaže da su različite platforme postale oruđe za proizvodnju antisemitskih sadržaja koji se često pojačavaju nakon događaja u pojasu Gaze.
Digital technology in social media and the internet.
Digitalne tehnologije, društvene mreže i internet omogućavaju neonacistima, belim supremasistima i raznim tvrdokornim fanaticima da plasiraju svoju opasnu ideologiju direktno na ekrane, besplatno i anonimno. Mateo Vergani kaže da je njegovo najnovije istraživanje otkrilo da je veliki deo ljudi u Australiji bio otvoren za takve stavove. U Australiji ima tek mali broj ljudi koji imaju jake antisemitske stavove, ali u isto vrijeme postoji veći procenat onih koji se niti slažu niti ne slažu s tim, što ukazuje na postojanje latentnog antisemitizma povezanog sa negativnim stereotipima o Jevrejima, poput ideje da su Jevreji previše moćni. Za Komisiju za borbu protiv klevete porast antisemitskog izražavanja je dostigao zabrinjavajući nivo, kaže dr. Abramović. Abramović kaže da holokaust nije počeo od inženjera koji su projektovali krematorijume u Auschwitzu, već sa društvom koje je Jevreje vidjelo kao neprijatelje, kao đavola u ljudskom obliku i kao nešto neljudsko. Zato moramo da se pobrinemo da antisemitizam koji je u naletu u našoj zemlji ne postane društvena norma. Dan sećanja na žrtve holokausta ili Yom HaShoah obeležen je 27. i 28. aprila ove godine. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.